Вітаю всіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних 30 хвилин ми говоримо про речі, котрі варто знати.
Імпульс.
Що таке фінансова грамотність і навіщо вона потрібна? Цьому предмету не вчать в школах, і відсутність елементарних знань про те, як управляти своїми грошима, вже в дорослому віці призводить до плачевних результатів. Робота за мізерну заробітну плату, без альтернативних джерел доходу, даремні покупки, кредитна кабала – все це наслідки фінансової неосвіченості. Чи можна виправити або ж навіть розірвати цей ланцюжок? Це ми сьогодні з'ясуємо разом із нашою гостею, а це Олександра Грудзевич, тренер з фінансового успіху. Вітаю вас, Олександро, у нашій студії.
Вітання всім слухачам.
Дякуємо. То що таке фінансовий успіх? Чи тренер з фінансового успіху? Мене, знаєте, навіть оце зачепило.
Насправді фінансовий успіх, коли ми маємо всі ресурси для наших цілей. І якщо так розібратися глобально, фінансова грамотність – це не тільки вміння управляти своїми грошима, а починається в нас з того, чи маємо ми цілі в нашому житті.
А що перше, ціль чи засоби?
Ціль, а тоді засоби знайдуться. Власне, це якраз цитата одного з відомих Махатма Ганді, особистостей Всесвіту, світу нашого. Та? І, власне, його цитата є про те, що буде ціль, засоби знайдуться. А гроші – це є всього-навсього засіб.
Так, і це дуже важливо пам'ятати завжди. Оскільки ми сьогодні більше говоримо про фінансову грамотність, я зараз пропоную статистику, після котрої ми повернемося до нашої розмови.
Статистика.
Як свідчить дослідження, проведене в 2017 році програмою USAID, більшість українців переоцінюють рівень своєї фінансової грамотності. Тільки 16% опитаних вільно розбираються в таких питаннях, як простий і складний відсоток, реальний відсоток по кредиту.
Імпульс.
Що ж, коли от читалася ця статистика, я побачила по вашій реакції, що так, десь воно так і є. Так, українці переоцінюють свої можливості керувати цими засобами до свого успіху, скажімо так, цілі.
Так, мій досвід консультування, тренінгів показує, що часто буває така омана, наприклад, коли люди, на моє запитання, чи хтось заощаджує, дуже багато людей піднімає руки. Але коли я запитуюся, ці заощадження є для формування капіталу, залишається одна, напевно, зі 100 рук. Та? Тобто, або те, що було в статистиці подано. Тобто, дуже часто люди не вміють правильно просто порахувати дуже ж ефективну ставку, хоча насправді це відсоток порахувати, не таке складне, або входять в ілюзії з тим, що стикалися, що якщо я вмію погашати кредит, то я вже фінансово грамотна людина. Та? Але, власне, вміти погашати кредит – це не є єдина частинка фінансової грамотності. Там дуже багато є ще моментів. І от, власне, я як почала з того, що це і заощадження – це не тільки відкласти на відпустку, а формування свого капіталу для того, щоб бути фінансово незалежною людиною. Тому що, власне, як говорив свого часу Андрій Шептицький, тільки фінансово незалежна людина зможе займатися чим завгодно, бути волонтером, бути соціальною людиною, допомагати іншим і давати іншим, а не ходити на роботу тільки заради грошей. Та? Тобто це поняття, воно є передається з віків віка, просто в нас був певний період, він трошки був довгий, 70 років, коли ці поняття переверталися з ніг на голову, тому що, власне, дивіться, саме визначення, що таке фінансова грамотність, це система звичок, навичок та поведінки, яка передається з покоління в покоління. А в нас ці звички не передавалися, більш того, з покоління в покоління не передавалися, не формувалися. І, власне, тому відбулася та ситуація, яка показує USAID фонд, та що навіть 16% – це дуже мало.
Так, насправді, знаєте, більше того, що не передавалося ці знання, це було злочинно бути фінансово грамотним на практиці, скажімо так. Ну, куркулів її ж висилали в Сибір. І, ну, тобто, людина мала бути справді відірвана від того, про що ми говоримо. Вона не мала бути успішною, вона не мала бути незалежною. Тобто, це нав'язувалося. І, скажімо так, як кажуть, що, наприклад, ген Голодомору, залишений по Голодомору, він триватиме як мінімум 7-10 поколінь, то оцю фінансову грамотність, напевно, нам також дуже важко буде дати людям, чи ні?
Тут би посперечалась на рахунок важкості, тому що тут якраз це лежить ще в площині. Якщо людина приймає рішення, що вона хоче жити інакше, вона починає рухатися і щось робити, щось дізнаватися, щось вчити.
Але тут ключове, це треба рухатися.
Прийняти рішення і рухатися. Так. Тому що часто ще буває так, що, власне, так. Тобто, перше – прийняти рішення, друге – це починати діяти. Без дії нічого не буде. Тому що часто так кажуть, що той матеріал, який я даю на навчанні або в консультуванні, дуже подібний на фільм «Секрет». Тільки є дуже одна велика відмінність. Я ще заставляю рухатися.
Так.
Тобто, одної думки недостатньо. Знаєте, і плюс, ще вертаючись до гену, як ви кажете, Голодомору, і періоду пострадянського, є ще другий момент. Власне, десь закладалося в голови людей, тобі думати не треба, за тебе держава подумає.
Так.
І це якраз вже не є правильно, тому що людина має думати про своє життя і має робити якісь вибори, той чи інший вибір, і йти до якихось моментів. І от з цього якраз починаються фінанси.
Знаєте, ми зараз відірвалися до таких дуже загальних речей, але пропоную повернутися до конкретних. Таке, оскільки ви тренер з фінансового успіху, тобто ви маєте, напевно, цей свій ключик до того, як її навчити людей. Можливо, про оці от свої навички, котрі ви передаєте іншим, для того, щоб вони стали фінансово успішними.
Так, звісно. При цьому, ключове – це визначення цієї фінансової грамотності. Навички, звички, поведінка, яка передається в поводженні з грошима і так далі. Одна з моментів, я вже про це трошечки обмовилася, це заощадження, а іншими словами, заплатити собі, в першу чергу, коли ви отримуєте певний дохід. Але собі мається на увазі не сьогоднішньому, не завтрашньому, а собі, наприклад, через 10-20 років. Тобто сформувати ті заощадження, які дозволять мені, наприклад, через 20 років спокійно знати, що в мене є певні поступлення, але при цьому займатися, допустимо, спокійно піти і займатися волонтерством, або просто займатися улюбленою справою не заради доходу, а тому, що це мені подобається, я несу користь цією своєю справою. Та? Тобто перша звичка – це навчитися заощаджувати, формувати якісь кошти, ними вчитися управляти. І тут є така в мене вже цитата – навчитися хоча б управляти депозитним своїм портфелем. Тому що людина… У нас є такі, знаєте, два… крайності. Або людина часто взагалі нічого не має, або друга крайність, вона зразу влазить в такі поняття, як цінні папери, криптовалюта, форекс і так далі, не маючи бази. Тобто я не говорю, що це все, що я назвала, є погано. Але якщо, грубо кажучи, порівняю зі спортом, якщо людина не має жодної фізичної підготовки, зразу сісти в шпагат – боляче.
Так.
То саме, якщо ми не маємо бази розуміння, то, власне, ми не можемо перейти в якісь саме управління вже якимись іншими інструментами. Це вже є оцей шпагат в якійсь мірі, розтяжка. Та? Тобто почати з якихось елементарних речей, навчитися управляти депозитним портфелем. Хоча б.
Як це? Що таке взагалі депозитний?
Тобто депозит же ж не мусить бути один, насправді. Його їх може бути декілька, вони можуть бути в різних валютах. Вони
це
можуть
в прямому
бути...
розумінні слова, в банку?
Декілька банків, декілька депозитів,
тримати
різні терміни. Тобто це такий перший крок, який може зробити будь-яка людина, починаючи з 14 років. Фактично. 14 років по законодавству єдине потрібно. Ну, це вже теж я такі нюанси влажу, та? Але це потрібно тоді згода батьків або опікунів і, власне, на те, що дитина може, але вона може вже 14 років абсолютно спокійно цього вчитися. Вертаючись до звичок, ще одна дуже важлива звичка – це вести фінансовий звіт. Тому що, власне, теж я часто цитую Андрея Шептицького, тому що це дійсно одна з тих людей, які він жив поза часом, він творив просто мега речі в своєму часі, і його послання – це щось надзвичайне. Навіть для сьогоднішнього часу це все актуальне. Так одна з його цитат є: перша причина бідності в неорганізованості. А фінансовий звіт – це якраз і є організованість. Коли людина в собі буде виховувати оцю звичку вести фінансовий звіт, вона буде більш усвідомлено управляти грошима. Це, здається, дуже такі моменти, які не суттєві та дрібнички, але навіть цих дві звички, вони вже міняють життя людини.
Добре, що таке є тоді той фінансовий звіт для звичайної пересічної людини? Бо в мене зразу тут асоціації з якоюсь бухгалтерією, високою математикою і такими речами, які для мене є, до прикладу, дуже складними.
От, власне. Або ще одна така омана. Люди деколи думають, що я побачу свої витрати, мені стане стидно і соромно.
Як мінімум зле.
Та, зле, я не хочу цього бачити. Власне, фінансовий звіт – це просто записування всіх своїх доходів, всіх своїх витрат. Звісно, що є певні правила, щоб це не було і на надмірний якийсь маніакальний, скажімо так, облік. Так? Але з іншої сторони, оце облік всіх коштів, розуміння, куди я йду. Насправді його можна вести від руки, його можна вести в Excel, можна вести в телефоні. Зараз дуже багато є різних додатків, хоча я більш консервативно до того ставлюся. Я за ручне ведення записів, хоча сама веду в Excel. От, і, власне, для чого основна функція звіту? Таких дві є. Перша, усвідомлено розуміти, що в мене зараз відбувається з грошима. І друге, це більше, до речі, важливіше, ніж перша, мати платформу, що проаналізувати. Тому що, коли у вас є звіт про, наприклад, за 3 або 6 місяців, ви їх аналізуєте, яка структура тих витрат, та, яка структура моїх доходів, ви вже інакше можете поставитися до того, ага, а в мене є отакі цілі, яким чином ми до цього можемо прийти. Та?
Ну, і ще, де ми можемо скоротити, а де ми можемо додати.
Де
так?
додати, де скоротити, де, можливо, взагалі зайві витрати, а де ми не додаємо, так, як ви кажете, або за рахунок чого, де треба подивитися, буває ситуація, що насправді в людини інші витрати займають дуже велику долю. Та? І, власне, можливо, варто в тих інших подивитися, що там. І, власне, ще є такий момент, насправді, фінанси – це така дуже глибока тема, тому що вона пов'язана з духовністю, вона пов'язана з психологією. І якщо от говорити про психологію, установками і так далі, це все дуже впливає на наше поводження з грошима. І, власне, в цьому контексті в кожної людини є своя якась сума, вище якої людина включає рацію і стоп, це сума для мене велика. Я зараз маю хоча б годинку подумати, готовий я витрачати ці кошти чи ні. А все, що менше цієї суми, це людина може, не задумуючись, витрачати. Часто в когось це 10 гривень, в когось це 100 гривень. В кожної людини цей поріг різний. І дуже часто от саме нижче цієї суми таяться дуже великі кошти, за рахунок яких можна знайти кошти на відпочинок, за рахунок цих коштів можна знайти кошти на авто, якщо ви про нього мрієте, на квартиру, якщо ви думаєте про свою квартиру. Тобто, насправді, там часто бувають моменти. Та? Ну, і тут взагалі ще треба, не варто всі мої слова дуже односторонньо, тому що є це багатогранний момент. Власне, тому що якщо в сім'ї катастрофічно не вистачає коштів, то треба задуматися, як збільшити дохід, все ж таки, а не урізати.
Так.
Тому що якість життя, все ж таки, якщо людина недоотримує якогось елементарного рівня базового потреб, в харчуванні, проживанні і так далі. Чи буде вона могти ефективно працювати?
Ні. Що ж, дякую, Олександро. Ви згадали про те, що дуже залежить від духовності, від традиції, від взагалі установок оцих, зрештою, скільки витрачаємо, скільки заробляємо грошей. Я зараз пропоную ще одну статистику послухати. Вона стосується от саме фінансової грамотності, але не тільки України, а загалом.
Імпульс. Статистика.
Агентство Ліга Бізнес Інформ опублікувало інфографіку, в якій порівняло рівень фінансової грамотності українців і жителів інших країн. За рівнем фінансової грамотності Україна, це 40% дорослих, обігнала Італію – 37%, Росію – 38% та Туреччину – 24%. У рейтингу вона межує з такими країнами, як Танзанія, Замбія, Сенегал і Казахстан. Самооцінка рівня знань у фінансовій сфері серед дорослого населення України становить 70%. Однак лише 28% дорослих можуть правильно відповісти більше, ніж на три простих питання про фінанси, зазначає агентство.
Імпульс.
Ось, ну, в принципі, чесно кажучи, я навіть не знаю, тішитися цим цифрам чи ні. Тобто ми обігнали Італію, Росію, Туреччину, ніби країни, котрі, ну, такі досить з достатнім рівнем життя, але тим не менше у нас, як от ще була оця цифра, 70% переконані, що вони є фінансово грамотними. Тобто ця самовпевненість, яка, напевно, ну, не додає, а більше навпаки віднімає.
Насправді, я думаю, тут, знаєте, кожна статистика, все залежить, як з якої сторони подивитися. Та? На будь-яку цифру можна проаналізувати з різних сторін. Тут інший момент, якраз оцей глобальний є, що наше, ну, мушу на цьому звернути увагу, це в які історично склалися умови, в яких жили наші чи батьки, чи бабусі, те, в яких, тобто, що закладалося в ментальність 70 років, все ж таки теж дуже сильно впливає. І насправді дуже часто людина може знати все прекрасно, тобто по таким, знаєте, по крокам, роби раз, роби два, роби три, але певні якісь переконання або думки, а думки вони теж матеріальні, власне, тормозить людину, і вона не досягає того, не має того рівня якогось от життя, який є, допустимо, в тій же Італії, тому що інакше бачення. Та? Насправді, недавно навіть слухала одну передачу, що психологи виявили це як стратегія життя, стратегія виживання.
Так.
А стратегія виживання, вона полягає в тому, що ми живемо і заробляємо так, щоб нам вистачало на їжу, де
комунальні
жити.
Послуги.
Комунальні взагалі, до речі, я вам скажу таку статистику, коли дуже цікавий факт. Коли на моїх тренінгах, майстер-класах робимо таке, я роблю опитування, кажуть, давайте по витратах пропишемо, які витрати у вас бувають в житті. Комунальні завжди на першому місці. Навіть не їжа. Їжа десь на третьому, четвертому озвучується. Це мене вражає, насправді.
Тому що люди бояться втратити дах над головою.
І, власне, це от стратегія виживання, вона все окей, якби не один момент. Вона виключає два фактори. Це розвиток і пошук себе, самореалізація. Тобто стратегія виживання, вона не передбачає витрат в цю сферу.
Бачите, стратегія виживання, це вже от так, на підсвідомості закладений якийсь страх. Тобто, так, як відірватися тоді від цього страху?
Спочатку його виявити, а далі це вже мають, ну, звертатись, можливо, навіть до спеціалістів деколи, можливо, це може бути психолог, деколи людина, як коли виявляється, вже вирішує питання, коли вона в собі це помічає. Та? Тому що, знову ж таки, є ще таке правило, що 90% вирішення проблеми – це визнання її.
Так, визнати її. Так. Ну, знаєте, напевно, багато хто нас зараз слухає, маючи пенсію, там, мінімальну пенсію чи мінімальну зарплату, і, ну, от він, напевно, з певним докором буде також нам говорити, ну, добре, ми знаємо цю проблему, а що далі? Як далі можна вижити от за ці копійки? Ну, добре, є субсидії поки що, але ж все одно є оцей весь час страх, а що нас чекає завтра в країні, в котрій постійно є от оцей такий тиск на найнижчий, напевно, категорію населення?
Вернусь до двох таких основ. По-перше, це довіра до життя і все ж таки розуміння, а чого я хочу. Тому що є з точки зору психології така штука. Страх – це дуже сильна емоція. І ця емоція настільки сильна, що ми завжди отримуємо те, чого ми боїмося. Я деколи своїм знайомим, які мають дуже сильні страхи, кажу, ти точно хочеш далі переконуватись, що все, чого ти боїшся, відбудеться? Є все ж таки цей момент, що ми притягуємо якісь речі. Це певна і недовіра та до Бога чи до простору. Кожен називає насправді по-своєму, але це от про цей ще момент, так, власне.
Це дуже важливо.
І це дуже важливо. Другий момент – зрозуміти, чого я хочу для початку. І рухатися, окей, я боюся цього. Коли я цього не буду мати, тоді чого я хочу? Задати собі запитання і написати ці речі, навіть в будь-якому віці. Тому що немає значення, який наш вік, питання, як ми себе почуваємо. І другий момент, що насправді, звісно, що є ще, якщо людина все життя, ну так сталося, дійсно, з певних об'єктивних причин, надіялася, що хтось про неї буде дбати, це одне питання. Але пора починати брати відповідальність за своє життя на себе. Немає значення, скільки років. Чи це є 17 років, чи це є 40 років, чи це є 60. Насправді, коли ми розуміємо, що беремо відповідальність на себе за життя своє, а не чекати від когось, та? То ми щось починаємо помаленьку робити. Знаю купу пенсіонерів, які свого часу це зрозуміли і почали абсолютно інакше діяти. Тобто це і про це в тому числі. Тобто, я ж кажу, от фінанси – це якийсь прояв. Звісно, це все глибинно треба дивитися, яка ситуація в кого. Але часто, спілкуючись з людьми, я стикаюся з тим, що, можливо, є якесь майно, яке можна, наприклад, або здавати в оренду, або... Тобто, є різні ситуації. Не у всіх така патова. Я, звісно, є ситуація, є люди, які є в тяжких моментах, в життєвих ситуаціях, так? Але є люди, які просто не вміють використати те, що в них вже є.
Так. Це правда. І бракує оцієї, знову ж таки, фінансової грамотності. Що ж, ми багато поговорили про дорослих, про їх страхи, про, ну, скажімо, цей тягар минулого, котрий, на жаль, нам залишився. Але дуже важливо говорити про молодь і про дітей. Читала дуже багато таких цікавих у вас моментів у соціальних мережах, де ви говорите про те, наскільки, як можна виховати у дітей цю фінансову грамотність. Чи це легко нам з цим тягарем, який нам залишився від...
Ну, по-перше, знову ж таки,
сказати від дерев'яних іграшок, так?
Насправді, тут ще є такий момент. Загальновідома фраза «Не виховуйте дітей, виховуйте себе, так. Діти від вас навчаться». От, це перший момент. Другий момент, дуже просто... показати модель поведінки в відносинах та в стосунках, як батько поважає, цінує маму, і як мама любить і теж поважає батька, і дитина це побачить. І от якраз з фінансами трошечки важче, якщо про це не говориться в сім'ї. Якщо не проговорюються якісь такі моменти, що управляти грошима, та, що варто ставити собі ціль і думати, як до неї йти, що варто заробляти, там, починати, та, що робота – це не просто джерело доходу, яке забезпечить тобі іграшки. Да? Тому що ще один такий, є різні моменти, я зараз такі негативні крайності буду показувати, тому що часто провожу для підлітків різні заходи. Коли я запитуюся, де працюють ваші батьки, діти не всі знають. На роботі.
На роботі.
Але однозначно тоді виходить ситуація, що ця дитина не цінує цю роботу, бо вона не знає, що вона має цінувати. Як вона може цінувати те, чого вона не розуміє? І зразу даю відповідь, а як тоді пояснити? Насправді це не важко, це просто давай пограємо мою роботу. Я тобі скажу, що ти маєш робити, а я буду робити свою роботу, показувати, не обов'язково вести, бо якщо раптом це якийсь закритий об'єкт, допустимо. Та? Ну, допустимо, та же ж робота в банку, але в касі. Туди не пустять. Та? Це такий ситуативний приклад. Другий момент – розмовляти. Тому що зараз в період цифрових технологій насправді дитина може не побачити, як ми на смартфоні перекинули кудись кошти, поповнили депозит або дали вказівку брокеру купити якісь акції. Та? Або пішли до нотаріуса, оформили купівлю нерухомості і підписали договір оренди. Дитина цього може не побачити і не знати. Тому важливо говорити. Говорити про гроші в сім'ї говорити не стидно. Це не має бути тема табу, тому що це теж один такий з моментів. Власне, от я провожу сімейні фінанси, і недавно навіть для мене це був такий легкий шок, коли одна сімейна пара сказала, ну для нас ця тема була табу. Як? Розумієте? Тобто як? Ви навіть між собою, дві людини, які поєднали своє життя, не говорите про фінанси. Тобто ви не плануєте вперед, чи як? Тобто не обговорюєте стратегії, в кожного ж якась своя стратегія поведінки. Тобто там дуже багато є різних нюансів.
Ну тут знов такої традиції, ментальність. Так. У нас ну, теж якась є така звичка, що грошима управляє чоловік,
так. Дружина. Або не говорити дітям, що знаєте, так кажуть, що ти ще за маленькі грошима управляє. Або як мені один раз теж сказали, це от про стереотипи. Коли я його запрошувала на дитячу гру, на навчання дітей фінансам, мені сказали, чого ви їх будете вчити, економити на чорний день. Тобто, розумієте, що в голові в людини?
Ну, от я за цей чорний день теж от продовж цього ефіру хотіла вас запитати. От ця
це от воно, це от якраз оце виживання. Тобто, ми якщо заощаджуємо, то на чорний день.
Він обов'язково повинен тоді ставитись. Та. Що ж, ще один такий момент. Ми живемо в час, коли нам дуже багато чого нав'язується, так? І як важко дитині пояснити, що не обов'язково тобі потрібно мати те, що тобі з реклами там, чи з бікбордів та нав'язується, що купи мене.
Це дуже важкий такий, насправді, момент, тому що, з одної сторони, звісно, дітям варто купувати і іграшки, і все, але при цьому, треба вміти спілкуватися з дитиною, запитуватись, для чого це тобі, що тоді ми робимо з тою грудою іграшок, які лежать в кутку. Ось. Давай, один з таких варіантів, насправді, я пропоную, деколи це своїм племінницям говорю, каже, окей, я тобі куплю цю іграшку, але давай тоді дві старих віддамо діткам, в яких цього немає. І питання знімається часто. Другий момент, є таке дослідження, коли маленькій дитині, це відеоролик в соціальних мережах я бачила, 10 різних давали, 10 раз давали по 2 предмети. Дитяча іграшка, дорослі якісь речі. І 9 разів з 10 дитина вибрала дорослі речі. Тобто, насправді, не треба її задарювати тими іграшками, до чого веду. Може бути 2-3 якісних іграшки, а найважливіше для дитини – увага. Насправді, зараз є ще інші моменти, гаджети, плюс от соціальна думка навколо, в тебе є, в мене немає і так далі. Але це якраз вміти, це виховування в такій розумінні, що я є цінність. Не те, чим я володію. Те, що я володію, це річ, а я є цінність. І це вже питання батьків, це вміти доносити, вміти показувати, що вони, що, по-перше, самі батьки розуміють, що вони є цінність.
Так.
А тоді, якщо це знову ж таки, виховуємо себе і, коли, і показувати, що дитина така сама цінність є, що в тобі є ця цінність, а не в речі. Та? Хоча, звісно, що це не означає, я зараз не про аскетичний спосіб життя абсолютно говорю, але і про не такі споживацькі терміни. Власне, до речі, запрошую на тренінги, тому що сьогодні, власне, буде така тема сімейні фінанси про діти і фінанси в такому сімейно-інноваційному просторі, як вдома на Зеленій 25, о 19:00 ми будемо це проводити, тому ми там будемо дискутувати.
Цього можна навчитися. Так. Що ж, Олександро, на завершення нашого ефіру, чи варто робити собі певні установки, щоб стати фінансово незалежним, незважаючи на те, який ресурс у тебе є? Ну, тобто, ну, щоб ти не залежав, зрештою, від грошей.
Так, варто. Треба ставити цілі. Тому що одною з установок є і вірити. Ну, тут така дуже глибинна момент є, тому що, насправді, може, є люди, які пишуть цілі, але потім не вірять, що вони можуть цього досягнути. Тобто, це такі моменти. Установки те, що я маю все, що потрібно для мене. Та, що я отримую все, що потрібно для мене. А от що потрібно для мене, це в цілях.
Це в цілі.
Так.
Що ж, щиро дякую вам за участь
вам
в нашому
дякую.
Ефірі і за оці, за цю інформацію, котра, я дуже вірю, допоможе нашим слухачам ставати фінансово грамотними, а значить фінансово і незалежними. Що ж, дякую, що цей час провели разом з нами. На все добре. Почуємось.